Dad Prime, podcast for curious mind.
Prabowo Gibran mulai merancang kabinet pemerintahan. Harta Presiden Jokowi naik belasan miliar dalam setahun. Investasi bodong rugikan masyarakat hingga ratusan triliun rupiah. Inilah KBR Sore edisi Selasa 26 Maret 2024. Saya Agus Lukman. Saudara, tim kampanye nasional atau TKN mengklaim tidak ada politik transaksional dalam penyusunan kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Meski begitu, Direktur Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Viva Yoga Mauladi, tidak menampik bakal ada sejumlah kursi menteri yang diisi perwakilan partai politik koalisi.
Tidak ada politik transaksional. Jadi kalau kemudian ada partai politik yang bergabung di partai pemerintah, ya pasti akan ada komitmen politiknya yang ditunjukkan dengan posisi politik yang ada di kabinet. Jadi pengertian ini bukan dalam kerangka untuk politik transaksional, tapi sebagai hukum besi politik bahwa partai politik yang bergabung di pemerintah itu harus memiliki kader-kadernya untuk ada di pemerintahan. Begitu konteksnya.
Direktur Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Viva Yoga Mauladi, memastikan bakal memilih orang kredibel sebagai menteri meski tidak sepenuhnya dari kalangan profesional atau lazim disebut Kabinet Zaken atau Kabinet Ahli. Ia memastikan bentuk kabinet penerus pemerintahan Presiden Joko Widodo ini akan membawa Indonesia menjadi lebih baik. Saudara, saat ini Koalisi Indonesia Maju didukung 9 partai politik, di antaranya Partai Gerindra, Demokrat, dan Golkar. Parpol Koalisi Indonesia Maju lebih banyak ketimbang 2 koalisi partai lainnya. Meski begitu, Prabowo Gibran siap merangkul partai lain yang menjadi rival politik dalam pemilu presiden lalu, tidak terkecuali Partai Nasdem. Prabowo dan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, bertemu pada pekan lalu.
Saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian, saya berkeyakinan faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita.
Itu tadi Prabowo Subianto yang sudah dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI sebagai pemenang pemilu presiden 2024. Saudara, upaya Prabowo Gibran merangkul rival politik di pemilu 2024 bakal membuat koalisi pemerintahan menjadi gemuk. Selain itu, situasi ini akan disertai dengan bagi-bagi jatah menteri bagi partai pendukung. Menurut pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, koalisi besar ini akan melemahkan fungsi pengawasan karena minimnya kekuatan oposisi. Karena itu, Bivitri memiliki sejumlah usulan dan catatan. Berikut perbincangan Bivitri Susanti dengan jurnalis KBR Ardi Ridwansyah.
Kalau menilik dari situasi politik saat ini, mungkinkah kabinet Zaken terwujud pada pemerintahan Prabowo Gibran?
Iya, kalau saya sih udah pesimis ya dengan Zaken kabinet. Menurut saya, modelnya Jokowi kemarin yang saya yakin sekali bakal dikopi sama Prabowo akan terjadi itu, di mana kabinetnya memang nggak profesional, tapi benar-benar dijadikan alat tukar bagi partai-partai politik maupun orang-orang yang dianggap berjasa buat pemerintahan dia. Menurut saya sih nggak akan ada Zaken kabinet, pasti jadi alat tukar lagi nih jabatan-jabatan menteri dan wakil menteri.
Lalu apa saja dampak koalisi gemuk bagi demokrasi dan kondisi pemerintahan ke depannya?
Dampaknya kalau buat pemerintahan adalah dari kacamata pemerintah ya, nanti mereka akan gampang banget tuh mau kebijakan apa aja, nggak akan ada yang nentang. Kayak Jokowi aja, dia selama paling tidak 8 tahun terakhir ini, kan Jokowi mau bikin undang-undang apa aja, langsung dikasih sama DPR, nggak ada kritik kan. 6 hari jadi undang-undang Minerba, 2 minggu jadi revisi undang-undang KPK. Karena DPR sudah dijinakkan, karena banyak banget partai-partai politik yang ditawari jabatan menteri, dan memang jadi menteri kan, kayak Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, bahkan juga Prabowo sebagai Menhan waktu itu, sekarang juga sih. Jadi dampak positifnya bagi pemerintah ya, seperti itu. Tapi saya kritik ini, Karena dampaknya bagi demokrasi kita adalah pemerintahnya berjalan dengan pengawasan yang minim. Gitu. Padahal kan kunci dari demokrasi justru harus ada checks-nya. Kalau konteksnya checks and balances gitu ya. Kekuasaan nggak boleh dibiarkan terlalu besar.
Evaluasi Anda terkait susunan kabinet Jokowi periode pertama dan kedua serta dampaknya seperti apa?
Menurut saya sih sangat parah ya dengan tidak profesionalnya kabinetnya Jokowi, terutama yang kedua. Jadi karena kebanyakan jabatan menteri itu hanya balas jasa dan untuk menjinakkan partai politik, kayak misalnya kalau bicara evaluasi ya, misalnya Kementerian Pertahanan. Wah, itu kalau dievaluasi parah benar. Kenapa bisa ada food estate misalnya? Atau kenapa pembelian beberapa alutsista sebenarnya menyisakan persoalan-persoalan indikasi korupsi? Itu aja udah bisa dievaluasi. Anggarannya dibikin gede banget tapi tidak accountable. Dengan dalih itu adalah rahasia negara, Prabowo nggak pernah mau membuka kan sebenarnya anggarannya Kementerian Pertahanan kayak apa. Itu aja evaluasinya menurut saya udah bikin buruk sekali.
Itu tadi perbincangan jurnalis KBR Ardi Ridwansyah dengan pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti. Saudara, investasi bodong merugikan masyarakat hingga ratusan triliun rupiah. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Commercial break.
Tolong, tolong.
Ada apa, MJ?
Spider-Man, tolong tangkepin orang ini. Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut.
Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya?
Uang Bicara? Apa itu?
Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong.
Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime.
You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU melanggar administrasi pemilu terkait dengan hasil rekapitulasi suara Partai Golkar untuk pemilu legislatif 2024 daerah pemilihan Jawa Timur 6. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meyakini KPU telah meloloskan penggelembungan suara untuk Partai Golkar di 6 wilayah, di antaranya Kabupaten Blitar dan Kota Kediri.
Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional. 2. Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyatakan KPU melanggar peraturan KPU tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu. Sebelumnya, seorang saksi dari Partai Demokrat bernama Saman melaporkan KPU atas dugaan penggelembungan suara untuk Partai Golkar. Atas temuan itu, Saman meminta Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menghitung ulang dan mengembalikan suara Partai Golkar serta menyesuaikan hasil suaranya. Masih soal pemilu, Saudara, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem menilai aparatur sipil negara ASN yang melanggar netralitas pada pemilu 2024 lalu akan sulit dijerat dengan sanksi. Peneliti Perludem Kahfi Adlan Hafiz beralasan, revisi Undang-Undang ASN telah menghapus Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN yang selama ini berperan mengawasi dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran ASN.
Netralitas ASN ini kan jadi salah satu kunci sebetulnya dan sangat penting sebetulnya gitu ya, dan juga determinan menentukan apakah negara ini memang betul-betul bisa adil dan memberikan ruang yang setara kepada tiap kontestan di dalam pemilu seperti itu. Nah, KASN-nya kan nggak ada gitu ya, sehingga untuk penindakan, kemudian sanksi dan lain sebagainya itu kan juga kita masih kebingungan nih siapa yang kemudian akan melakukan ini.
Peneliti dari Perludem Kahfi Adlan mengatakan peran lembaga independen seperti Komisi Aparatur Sipil Negara KASN untuk menangani netralitas ASN dengan efektif termasuk menjalin koordinasi dengan Bawaslu dan KPU. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ada 450-an ASN tidak netral pada pemilu lalu. Beralih ke informasi lain, saudara, kekayaan Presiden Joko Widodo meningkat lebih dari 13 miliar rupiah dalam periode satu tahun terakhir. Ini didasarkan pada laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN 2023 yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Kini total kekayaan bekas wali kota Solo ini mencapai lebih dari 95 miliar rupiah. Belum ada rincian harta kekayaan Jokowi karena masih dalam proses verifikasi KPK. Berdasarkan penyampaian LHKPN pada 17 Maret 2023, Jokowi melaporkan sejumlah aset kekayaan senilai lebih dari 82 miliar rupiah, di antaranya 20 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Solo, Boyolali, dan Jakarta Selatan senilai 66 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melarang para penyelenggara negara dan pegawai negeri untuk menerima segala bentuk gratifikasi terutama soal Idul Fitri. Juru bicara KPK, Ipi Mariyati, mengatakan seluruh pejabat wajib menolak segala bentuk gratifikasi. Ia mengatakan penolakan gratifikasi itu bentuk pencegahan korupsi sesuai dengan surat edaran KPK yang terbit Senin kemarin.
KPK mengingatkan kepada para penyelenggara negara dan pegawai negeri untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. KPK juga mengimbau kepada pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN-BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya dipergunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Ipi Mariyati, mengatakan jika penyelenggara negara atau pegawai negeri tidak dapat menolak gratifikasi, maka mereka wajib melapor ke KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Berdasarkan catatan KPK, tahun lalu pada Lebaran 2023, KPK menerima laporan 370-an barang atau objek gratifikasi dari masyarakat dengan nilai taksiran 240 juta rupiah. Kita ke informasi lain. Saudara, kerugian masyarakat akibat investasi bodong atau investasi ilegal sejak 6 tahun terakhir ini mencapai hampir 140 triliun rupiah. Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI dari Otoritas Jasa Keuangan, Hudianto, mengatakan hampir setiap hari selalu ada laporan masyarakat yang tertipu investasi bodong.
Korban investasi bodong itu nggak main-main. Data kami tahun 2017 sampai 2023, 139 triliun. 139 triliun. Dan itu uangnya balik nggak? Nggak. Hilang. Dari siapa ya? Para korban. Uangnya udah entah kemana gitu ya. Jadi perhatikan. Perhatikan korban-korban ini. Ya.
Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal dari Otoritas Jasa Keuangan, Hudianto, mengatakan pengejaran dan penegakan hukum terhadap pelaku investasi bodong atau ilegal terus dilakukan. Hasilnya, lebih dari 1.200-an entitas investasi bodong sudah diblokir hingga awal tahun ini. Pemblokiran juga dilakukan terhadap hampir 7.000 entitas pinjaman online atau pinjol ilegal. Kita ke informasi olahraga. Pelatih tim sepak bola nasional Indonesia U20, Indra Syafri, mengakui masih banyak kekurangan di timnya. Skuadnya masih bongkar pasang dan berproses. Namun ia masih enggan merinci apa saja kekurangan timnya. Tim U20 Indonesia bermain imbang 1-1 saat melawan Tiongkok pada laga uji coba internasional di Stadion Madya, Jakarta kemarin. Sebelumnya pada Jumat pekan lalu, kedua tim juga bermain imbang dengan skor yang sama. Pada laga ini, gol tunggal Indonesia dicetak Ji Badabin di menit ke-90. Indra Syafri memastikan dua kali uji coba dengan Tiongkok menjadi keuntungan tim pelatih untuk melihat perkembangan para pemain. Namun ia tidak terburu-buru untuk menentukan siapa dari pemain yang akan dicari dari beberapa seleksi. Indra Syafri juga tidak menampik masih mendata pemain-pemain keturunan Indonesia yang merumput di luar negeri. Namun ia sama sekali tidak menutup pintu bagi pemain-pemain akademi ataupun sekolah sepak bola lokal. Sementara itu, saudara, tim sepak bola nasional Indonesia senior akan menghadapi Vietnam pada malam ini di laga lanjutan matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga nanti, tim Merah Putih tidak diperkuat 9 pemain andalan pelatih Shin Tae-yong, di antaranya Mark Locke dan Jordi Amat karena cedera. Selain itu, Sandy Walsh yang terkena akumulasi kartu kuning juga tidak akan turun bermain. Meski begitu, pelatih asal Korea ini tetap optimistis bisa meraih kembali kemenangan setelah di laga sebelumnya menang dengan skor 1-0. Di bagian berikutnya, saudara, kami hadirkan laporan khas KBR mengenai cuaca ekstrim yang mengganggu produktivitas pertanian.
Commercial break. Commercial break.
Pak, ini kok macet banget ya? Tumben.
Kayak baru pertama kali aja kena macet, mah. Ini kan makanan sehari-hari.
Ah, papa nih. Bikin mama tambah sepaneng aja.
Ini udah mau jam 9 loh, mah. Duh, papa telat deh.
Papa kan masuk kantornya jam 10. Belum telat dong.
Bukan masalah ngantor, mah. Papa gak mau telat dengerin talk show Ruang Publik KBR. Tolong dong, mah, puterin channel radionya.
Halah, papa, papa.
Ruang Publik KBR, talk show yang membahas beragam tema menarik dan informatif, menghadirkan narasumber kompeten. Anda bisa mendengarkan setiap Senin sampai dengan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, cuaca ekstrim berupa hujan mengakibatkan banjir di sejumlah daerah. Bencana ini juga menyebabkan ribuan hektar lahan persawahan terendam dan gagal panen. Lalu bagaimana nasib para petani? Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Heru Haitami.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mendeteksi kemunculan 3 bibit siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut bibit siklon tropis ini membentuk gerombolan awan hujan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia.
Gerombolan awan-awan hujan bergerak berarak-arakan di sepanjang khatulistiwa berasal dari Samudra Hindia di sebelah timur Afrika melintasi Samudra Hindia di sepanjang ekuator menuju Samudra Pasifik, tetapi saat ini sedang melintasi wilayah Kepulauan Indonesia. Sehingga awan-awan inilah yang berperan penting dalam meningkatnya pembentukan awan-awan hujan atau meningkatnya curah hujan di wilayah Indonesia.
Dwi Korita Karnawati meminta pemerintah daerah dan masyarakat mewaspadai cuaca ekstrim berupa hujan disertai angin kencang. Menurutnya, cuaca ekstrim dapat menimbulkan banyak kerugian, baik material dan imaterial.
Selain bibit siklon yang ada, kedua hal tersebut berdampak pada peningkatan curah hujan atau lompatan curah hujan sebagaimana yang telah kami prediksi dan sampaikan.
Yang dikhawatirkan BMKG terbukti di Pati, Jawa Tengah. Para petani padi di sana dipastikan merugi. Pasalnya tanaman padi mereka terendam genangan air banjir hingga berhari-hari. Kepala Dinas Pertanian Pati, Niken Trimainingrum, mengatakan total ada ribuan hektar tanaman pangan terendam. Rinciannya 6.600 hektar tanaman padi, sedangkan tanaman jagung 150 hektar.
Ya, ini memang sampai hari ini laporan yang masuk ke kita ada beberapa wilayah, ada 9 kecamatan, 52 desa, lahan sawah yang terendam banjir atau terkena banjir. Ini memang umur tanaman bervariasi, ada yang baru persemaian, ada yang baru 15-20 hari, sampai ada yang sudah mau panen. Namun untuk puso, kami belum bisa menyatakan puso karena masih bervariasi, kami menunggu juga lama rendaman.
Niken telah berkoordinasi dengan pelaku penggilingan padi di Pati. Selain itu, dia mengeklaim sudah ada bantuan yang disiapkan Pemda untuk petani terdampak puso. Di Kabupaten Demak dan Jepara, hujan menyebabkan Kali Wulan meluap dan membuat tanggul jebol di beberapa titik belum lama ini. Akibatnya, 150 hektar sawah gagal panen lantaran padi membusuk. Kepala BNPB Suharyanto mengeklaim telah menyiapkan bantuan bagi petani terdampak. Namun, bantuan itu melalui mekanisme asuransi.
Sawah yang busuk kan ada 150 hektar. Kita masih punya bantuan yang tahun 2023 ya. mungkin satu minggu ini bisa dicairkan. Untuk yang 2024 itu dibantu nanti lewat skema asuransi Jasindo. Kemarin sudah disepakati untuk 2024 tetap dilakukan penggantian pada masyarakat yang gagal panen, cuma mekanismenya lewat Jasindo.
Bantuan tersebut sesuai instruksi Presiden Jokowi awal tahun ini. Saat itu Presiden Joko Widodo memerintahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menyalurkan bantuan bagi petani yang gagal panen.
Nah ini sawah kena banjir, sama kan penderitaannya, kok nggak dibantu, bantu.
Jokowi mengakui perubahan iklim telah membawa dampak nyata bagi masyarakat. Salah satunya memengaruhi produktivitas pertanian. Namun tak semua petani mengasuransikan tanaman mereka. Seperti sebagian petani di Ngawi, Jawa Timur. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, Supardi, menyebut dari 1.300 hektar yang terendam banjir, hanya 300 hektar yang diasuransikan. Menurut Supardi, kesadaran petani Ngawi untuk mengasuransikan tanaman mereka masih rendah. Padahal saban tahun ada lebih dari 1.000 hektar tanaman padi di 7 kecamatan sering gagal panen terkena banjir.
Wadungan, Bangkur, Geneng, Ngawi sedikit, itu yang Bengawan Madiun ya. Yang Bengawan Solo, paling Karanganyar, Mantingan, itu yang tepi-tepi sungai ya. Sekitar seribuan itulah, 1.300 itu paling.
Saya memang menganjurkan, tapi namanya asuransi ya, kalau orang namanya asuransi itu, jadi jaga-jaga itu petani masih enggan.
Kata dia, pemerintah pusat telah memberikan subsidi premi pembayaran asuransi kepada para petani di Ngawi sebesar Rp144.000 per hektar, sehingga petani hanya membayar premi Rp36.000 per hektar untuk asuransi tanaman padi gagal panen milik mereka. Petani akan mendapat klaim asuransi Rp6.000.000 per hektar jika tanaman padi mereka gagal panen karena banjir. Supardi mengklaim telah memberlakukan asuransi tanaman padi milik petani yang terdampak banjir sejak 2015. Demikian laporan khas KBR, saya Heru Haitami.
Informasi lain akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Commercial break.
Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan?
Iya.
Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Kita berada di bagian akhir KBR Sore. Saudara, kita menuju ke Kabupaten Banggai, Kepulauan. Presiden Joko Widodo mengklaim harga bahan pokok di Pasar Salakan, Kabupaten Banggai, Kepulauan secara umum kini terkendali. Ini disampaikan Jokowi saat melakukan kunjungan di Sulawesi Tengah hari ini.
Tadi saya cek harga-harga kebutuhan pokok juga baik. Beras ada yang Rp13.000, SPHP dari Bulog juga tersedia di sini, bawang merah, Rp35.000, bawang putih, memang yang agak mahal bawang putih, sampai Rp60.000. Tapi secara umum saya kira harga di sini baik.
Presiden Joko Widodo juga mengatakan meski secara keseluruhan harga bahan pokok terpantau aman, tapi harga bawang putih naik 100% atau Rp60.000 per kilogram. Kita ke Jawa Timur, Saudara. Bank Indonesia mengimbau masyarakat menukar uang untuk lebaran di tempat-tempat resmi guna mengantisipasi peredaran uang palsu. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kediri, Muhammad Khairul Rofiq, mengatakan penukaran uang lebaran di tempat resmi cukup mudah dan tanpa biaya jasa.
Tentunya kita selalu meminta masyarakat untuk selalu, misalnya pada saat ada kebutuhan penukaran seperti ini, kami minta penukaran dilakukan di perbankan atau di mobil-mobil kas keliling, sehingga ini juga bisa menghindari adanya masyarakat kena penukaran uang-uang yang kemungkinan uang tersebut bukan uang asli.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kediri Muhammad Khairul Rofiq menambahkan salah satu tempat resmi penukaran uang lebaran ada di Kas Keliling BI di Gelanggang Olahraga Jayabaya, Kediri. Kita ke mancanegara, Saudara. Presiden Rusia Vladimir Putin menduga kelompok radikal berada di balik serangan atau penembakan konser di Moskow pekan lalu. Selain itu, Vladimir Putin juga menyebut kelompok tersebut berkaitan erat dengan rezim neonazi di Kiev, Ukraina. Putin menyebut para pelaku kabur ke Ukraina usai melakukan serangan. Pada pertemuan di Kremlin, Putin akan mengusut penembakan massal yang menewaskan 130-an orang tersebut dengan profesional dan objektif. Ia ingin menyelidiki pihak yang memerintahkan serangan maupun pihak yang mengambil untung atas pembantaian tersebut. Kita ke Thailand, Saudara. Akademisi dari Pusat Manajemen Pengetahuan dan Penelitian Pengendalian Tembakau atau TRC di Thailand memperingatkan mengenai penjualan rokok elektrik baru atau vape yang dikenal dengan toy pot. Toy pot terlihat seperti replika kartun populer yang menargetkan mahasiswa dan pelajar sekolah. Dikutip dari Antara, manajer proyek di TRC, Sirah Lapyai, menyebut pengusaha rokok elektrik telah menyesuaikan produk vape mereka dengan model miniatur mainan, alat tulis lucu, karakter kartun dan juga tampilan lain sehingga tidak terlihat seperty rokok elektrik. Saat ini toy pot sangat populer dan sudah menyebar di kalangan siswa sekolah dasar di Thailand. Informasi tadi, Saudara, menutup jumpa kita di KBR sore hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, akun media sosial X kami di @beritakbr, dan podcast di alamat kbrprime.id. Saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri. Sampai jumpa.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.